прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы знаёмім вас з вершамі Артура Вольскага. Артур Вітальевіч Вольскі нарадзіўся 23 верасня 1924 года ў Дзяржынску ў сям'і пісьменніка. Сапраўднае прозвішча Зайдель Вольскі. Вучыўся ў віцебскім мастацкім вучылішчы, працаваў мастаком. Прызваны ў ваенна-марскі флот СССР у 1942 годзе. Служыў на далёкім усходзе. Удзельнічаў у баях супраць Японіі. Дэмабілізаваўся ў 1952 годзе. Скончыў літаратурныя курсы ў Маскве. У 1962 годзе дэбютаваў у друку яшчэ ў 1937 годзе. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі для дзяцей і для дарослых. Кнігі выбраных твораў выходзілі ў 1971, у 1974 годах. Перакладаў з рускай, украінскай, літоўскай, латышскай, нямецкай і іўрыта. Узнагароджаны ордэнамі айчыннай вайны другой ступені, знак пашаны, медалём за баявыя заслугі и іншими медалями. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
«Пасля вахты я только что змянился з вахты, бягу погреться и подъесці. Скажу по шчырасці, не жарты у дождь и у ветер вахту нести. Але по трапе у кубрык сбегши спынился. Тут читают верши, а кожны з их таки знаёмы, на память вывучены з малу. Стою, забывшися на стому, стою и слухаю купалу. Так, гэта ён, па кожным сказе я пазнаю, па кожным слове, хаця яго на рускай мове чытае мой дружбак каўказец. І ў гэты момант мне здалося, хоць навакол плюскоча мора, што адчуваю пах чабора, што чую, як звініць калоссе. Няхай сабе другие сутки скуголіць ветер, нібы ў скрусе. Я засынаю, да пабудкі мне сняцца сны аб Беларусі. Мацней за бронзу і граніт памяці веры харужай. Вы помніка шукаеце, дарма, ёй помніка гранітнага няма, ёй помнік із металу не адліт, але нашто тут бронза ці граніт? Ні ў дождж, ні ў снег, ні ў самы ясны дзень не ажывуць ні бронза, ні камень. Як могуць расказаць яны аб ёй заўжды жывой, прыгожай, маладой? Дагэтуль на Мазыршчыне мурох хавае след яе дзявочых ног, і на маёўку бліжнія бары завуць сяброўку юныя сябры. Здаецца, лес нясе яе адказ: «Чакайце, я прыйду яшчэ да вас». Дагэтуль ноччу ловіць Беласток яе ледзь чутны, асцярожны крок. Падпольшчыкі былыя і цяпер выходзяць на спатканні з ёю ў сквер і нібы чуюць лёгкую хаду: «Чакайце, я да вас яшчэ прыйду». Палонны Віцебск, камера, астрог, каменная падлога, не мурох. У скрыжаванні наваконных крат нябёсаў родных зрэзаны квадрат. А ластаўкі, якая ім бяда, знайшлі сабе тут месца для гнязда. Скрыгочуць дзверы, што рыхтуе лёс, і зноў на катаванні, на дапрос. Пад сэрцам непакорным акурат спыняе мушку фашыстоўскі кат. Ды партызаны чулі ў гэты час: «Чакайце, я прыйду яшчэ да вас». Вы помніка шукайце, дарма, ёй помніка гранітнага няма. Ды ў нашых сэрцах ён даўно адліт, і ён мацней за бронзу і граніт. Дзе ты пазычыла гэткія косы, мо як хадзіла у лугі на пракосы, а мо як сядзела ў гаі ля бярозы, толькі зялёныя косы ў бярозы, толькі бяроза хавае ў іх слёзы. Ты ж, як праходзіш знаёмаю сцежкай, свеціш сустрэчным гарэзнай усмешкай. Косы мядзяныя, косы, як змеі, іх параўнаць ані з чым я не ўмею. Змеі сапраўдныя джаляць смяротна, гэтыя ў рукі кладуцца пяшчотна. То яны туга заўюцца ў вянец, то іх збярэ маладзік, грабянец. Не, не пазычаны гэтыя косы, шчодрым дзяўчыне падораны лёсам, разам з гарэзнай усмешкай дзявочаю, разам з рукамі да шчасця ахвочымі. Кропля. На аконнай раме павісла кропля. Яна ўсё ўвабрала ў сябе, гэтая кропля, і наш пакойчык цесны ды вясёлы, і неба з хмаркай уцякачкай, і вуліцу з рознакаляровымі аўтамабілямі. Вось яна ўвабрала ўжо і парк са стогадовымі дрэвамі, і азярцо з усёй яго вадой. Нават сонца патрушчылася на дробныя кавалкі і заззяла на пукатых кропельчаных грудзях. І здалося кроплі, што яна — гэта і ёсць сусвет. Але тут кропля упала і ударылася аб падаконнік і разбілася ўшчэнт. А наш пакойчык застаўся на месцы, і ні ў небе, ні на вуліцы нічога не змянілася, і сонца ззяла вялікае і адзінае. Ядзя, падзівіся, Ядзя ў нас якая, што на цуд мы на яе глядзім. Ходзіць Ядзя, нібы гарадская, хоць яна не з горада зусім. Бровы, як дубровы, не насуплены, побач з ёй не гнездзіцца нуда, сарамлівай паўнаце насуперак лёгкая, лятучая хада. Хораша прайсціся б з ёй між соснамі, як праспектам, да рукі рука, ведце ўночы вочы дзікарослыя, хвастануць адразу смельчака. Вусны, нібы тая песня, складзены пра каханне. Для каго пяеш? Чуеш, грузавік імчыць з-пад мядзеля, хуткасці адолеўшы рубеж. Нечакана спыніцца машына, шыны віскануць, як палазы. Браніслаў Ігнатавіч Яцына, Бронька, муж, налёг на тармазы. Ходзіць Ядзя светлая такая, пэўна, не ад кепскага жыцця. Ходзіць Ядзя, нібы гарадская, і чакае трэцяе дзіця. Толькі сэрца вызначыць граніцы той зямлі пад назвай родны кут. Каб я мог нанова нарадзіцца, я б нанова нарадзіўся тут. Нарач, нарач, я твае бары ўсе і глыбіні б вызнаў, калі б мог. А каб раптам птахам нарадзіўся, пэўна, нарадзіўся б куліком. Заціхае вецер наравісты, зоркі па вадзе, як акуні. Каб я раптам зоркай нарадзіўся, у гэтай бы адбіўся чысціні. А калі б я проста нарадзіўся каменем, дык пэўна валуном, я б на гэты бераг прыкаціўся, нават і не гнаны ледніком. Водар твой настойны сасною я глытаю, нібы мёд з карца. Беларусь, я назаўжды з табою ад пачатку і да канца.
Вы слухалі вершы Артура Вольскага.